Sasa mimi nitaanza naye leo katika baadhi ya maneno yake. Tutakwenda kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Tukiacha haya yaliyomo kwenye As-Sa'iqatul Muhriq. Twende na yeye kwanza kwenye maneno yake. Katika ile sauti yake aliyozungumza, amezungumza kiasi cha dakika kadhaa, sikumbuki dakika ngapi, sikudhibiti. Kuna mtu anamjibu na ile sauti, ile maqta pale kwenye YouTube imepewa jina kwamba amradi mtu fulani. Dakika zungumza, kutaja mtu jina. Lakini akafika sasa kwenye kujibu hoja ambazo mimi nimezitoa ima hapa au kwenye majumua au grupu fulani ambalo hivi karibuni kuna watu wa sehemu za Kongo huko walituunga, sehemu za Beni, na yeye yumo mwenye wao, akamwakilisha mtu mmoja akawa ndiye anajibu hoja, na yeye yumo haona. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yakumule na ile majumua yeye pia akayataja, akasema sisi tuwaona tu, tuangalia tu, tutakuja kusikia maneno yake inshallah kufika katika wakati huu, pamoja na kwamba yule mwenzao baadaye alikimbia katika ile group, na alikuwa kila tukienda ajifunga mwenyewe tu, ajifunga tu, na nikani magoli basi afunga tu, afunga kwao yeye. Mwisho akakwama aka left kwenye group. Ala kuli hali yeye yumo, kwa hiyo kuna baadhi ya maneno pia akayazungumza kama kuyajibu yale. Sasa miongoni mwa aliyoyasema, anasema shekhe huyo,
sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali twamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake, na ndio maana twasoma maulidi kuanzia mfunguo mosi mpaka Shaabani. Sisi tuko kwenye maulidi tu, hatuachi. Kwa nini? Tunakumbushana shamaili za mtume sallallahu alaihi wasallam, tunakutana mkusanyiko mkubwa, si kwa jingine lolote ila ni kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maanake hatukutani ila kwa ajili ya dini, na tunayoyafanya katika mkutano wetu ni kumswalia mtume, ni kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kukumbushana tarehe yake, kupeana mawaadhi mtume huyu katuamrisha nini, katukataza nini. Sasa kama hao yaweza tupeleka motoni, na twende.
Kisha watu wakacheka pale. Kisha akafafanua maneno yake akasema
kwamba hivi tulivyokutana kutoka sehemu mbalimbali na udugu huu tulionao, kila siku twajadidi udugu wetu, kila siku twajadidi mapenzi yetu, kila siku twakumushana mtume kasemaje, kila siku twakumbushana tarehe ya mtume kuzaliwa, kila siku tunaweka alama sehemu mbalimbali, tunaonyesha kwamba yuko mtume sallallahu alaihi wasallam amepelekwa. Na sisi mnaotuona hapa tusingekutana kama sio yeye. Halafu iwe hapo tupata adhabu na tuenda motoni. Kwa nini kullu bidatin dalala? Hapo hata sijajua, aona kama hamjaelewa.
Watu wakacheka pale. Mwisho kumkumbuka. Nimemnukuu kwanza mpaka hapo. Tunakwenda kidogo kidogo. Mimi nimeona katika maneno yake haya, baada ya kumsikiliza kwa makini kabisa, huyo al-alimul allama huyo, kwamba maneno yake yamejikita kwenye nukta kuu tano ambazo nitazijibu insha Allah katika usiku huu. Nasalullah at-tawfiq. Nukta ya kwanza ni kuhusu maadhimisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao hawaadhimishi mazazi yake tu.
Sisi hatuadhimishi kuzaliwa mtume tu, bali twamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake.
Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kipindi cha maadhimisho hayo ni kiasi cha miezi 11 kuanzia mfungo mosi hadi Shaabani kwa mwaka, miezi 11. Nukta ya tatu, maadhimisho hayo yanafanyika kwa kufanya mambo yafuatayo: kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsifu, kusoma shamaili zake na sira yake, kukutana ndugu na kujadidi udugu. Hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, wanaosema kuwa mikusanyiko hii haifai kwa sababu ya hadithi inayosema fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hawa hawajaelewa hadithi hiyo. Na nukta ya tano, kama hivi wanavyofanya ni makosa na ni sababu ya wao kwenda motoni, basi wao wako tayari kwenda motoni, hawako tayari kuacha. Kama hivi wanavyofanya hivi ni makosa na yatawapeleka motoni, basi wao hawako tayari kuacha na wako tayari kwenda motoni. Allahu musta'an. Sasa hapa nitaanza na nukta ya kwanza katika majibu yetu kuhusu maadhimisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba wao hawaadhimishi mazazi yake tu, bali wanamuadhimisha Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kiujumla. Mimi nina mengi kuhoji hapa, pingine labda ufahamu wetu sote ukawa ni mdogo, hatuelewi sisi. Wao bwana wakubwa ndio wana ufahamu, watu waliouelewa mpana na mkubwa zaidi kama wanavyojiona. Mimi ninavyofahamu kwamba kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, si ndio hivyo? Nadhani hata nyinyi pia hivyo hivyo mnavyoamini kwamba suala la kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, sio ada, kama vile kula maembe, kula mapera, kuvaa nguo, kuvaa koti, si ada, ni ibada. Kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Hivyo mimi ndivyo ninavyoamini na ndivyo Kiislamu. Na kama ni ibada, kila tukiitazama na mimi nikiangalia kwa undani kabisa, naiona kwamba ni ibadatun mahdhatun mutlaqatun, ni ibada. Jambo la kwanza ni ibada, jambo la pili ni mahdha, jambo la tatu ni mutlaqa. Nakusudia nini? Nakusudia ibada kwa kuwa ni jambo la taa, kama vile wanavyoeleza wanawazuoni kuhusu ibada, kwani ibada ni nini? Watu wameeleza wanawazuoni kwa taarifati mbalimbali. Kina Imamu al-Qadhi Abu Ya'la ameeleza, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameeleza, haqiqatul ibada hiya al-af'alu al-waqi'atu lillahi 'azza wa jalla ala nihayati ma yumkinu min at-tadhalluli wal-khudu'i al-mutajawil litadhalluli ba'd al-ibad. Amesema hivyo al-Imam Abu Ya'la, lakini taarifu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni maarufu katika kitabu chake al-Ubudiyya. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Hiyo ndio ibada. Sasa hii ni ibada, tena ibada yenyewe ni ibada mahdha. Hivyo ndio tunavyoamini. Nakusudia nini naposema maneno haya? Kwanza ni ibada kwa sababu ya amri ambayo imekuja kutuamrisha sisi kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema al-Mawla tabarak wa ta'ala katika suratul Fath, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad hali ya kuwa ni shahidi na hali ya kuwa ni mwenye kutoa bishara, ni habari njema, na hali ya kuwa ni mwenye kuonya, ili nyinyi Waislamu mumwamini Allah na mtume wake, na ili mumtukuze. Watuaziruhu watuwakiruhu, ili mumnusuru na mumtukuze. Watusabihuhu bukratan wa asila, na ili mumtakasi Allah asubuhi na jioni, mumsabihi Allah asubuhi na jioni. Kwa ni amri sisi kumuadhimisha na kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumnusuru yeye na kuyanusuru mafundisho yake, si ada. Na kinyume chake ni kufru. Ikawa mtu sasa anamtweza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana ukisoma kitabu As-Sarim al-Maslul cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah utaona habari ya mtu anemtukana mtume sallallahu alaihi wasallam au kumtweza mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya jambo lolote la kumdharaulisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la kufri lisilofaa ufanywe na Muislamu yoyote. Kwa hiyo sisi tuna uwajibu wa kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam na ni ibada. Hivyo ndio tunavyofahamu. Na ni ibada mahdha. Kusema mahdha ni zile ibada ambazo au vitendo ambavyo vinakuwa ni ibada kwa mujarradi wa kutokea kwake tu. Ukifanya jambo hilo tu moja kwa moja inahesabika kama ni ibada. Haishurutishwi nia ndani yake. Ni vitendo ambavyo wewe hutakiwi kuvielekeza isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya Allah pale alipoamrisha yeye, kama vile rukuu. Ukirukuu unaonekana hii ni ibada, sujudi ni ibada, swala ni ibada, kutekeleza hija ni ibada, dhikrullahi ni ibada, salatu ala nabii ni ibada, kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kwa maana ni vile vitendo ambavyo havikusudiwi isipokuwa kujiweka karibu na Allah azza wa jalla. Ibada za aina hizi wana wazuoni wa sheria ya Kiislamu wanaziita kuna ibadatu mahdha. Kinyume na ibada hizi ambazo ni mahdha, ni zile ni ibada zinaitwa ibadatu ghairu mahdha, na ni vile vitendo ambavyo haviwi ibada isipokuwa kwa nia, au ni vitendo ambavyo asili yake ni ada lakini vinaweza kubadilika kuwa ibada, inaitwa ibadatu ghairu mahdha. Kama vile mtu kumfanyia ziara ndugu yake, ukatoka hapa ukamtembelea mtu fulani, kama vile kula, kama vile kulala, kama vile kujitia manukato na mfano wa haya. Haya unaweza kuyabadilisha yakawa ibada, na ukifanya ria ndani yake, kama huna nia njema mathalan, ukafanya ria tu upati dhambi, utakuonyesha watu kwamba wewe wala vizuri, upati dhambi. Ila ikiwa kuna jambo jingine ndani yake, labda kuwatweza watu na kuwadharau na kadha na kadha, lakini utakaoonyesha watu kwamba wala mbona bwana wewe mche mwana wako kuna ikhlas, hakutaji ikhlas katika kula. Lakini ukitia nia ya kwamba nala ili nipate nguvu mimi ya kumwabudu Allah, wapata thawabu. Wamwendea ahali yako ili upate kujilinda na uchafu, wapata thawabu. Lakini wafanya tu upate thawabu, inahitaji nia. Zile ni ibadatu ghairu mahdha. Sasa kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibadatu mahdha. Ukiifanya kwa ria upata dhambi na ibada itabadilika, na lazima uifanye, na lazima uwe hivyo maadamu ni Muislamu. Kwa sisi tunaamini kwamba kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibadatu mahdha. Na hizo ibadatu mahdha zinagawanyika kwenye sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ibadatu mahdha muqayyada, ibada zilizokuwa zimetakasika na zenye kufungwa, takuwa zimefungwa kwa kuwekewa mitindo maalum kwamba ibada hii watakiwa uifanye kwa mtindo huu, kama swala watakiwa uifanye hivi. Ukiiswali unapotaka wewe haitasihi swala yako na wala haitakubalika, ukapindua pindua unavyotaka wewe. Au wakati maalum, kuna ibada zimewekewa wakati maalum, swala ina wakati wake maalum, haji na wakati wake maalum, saumu ya Ramadhani na wakati wake maalum, ni vitu vimewekewa wakati. Au idadi maalum, mfano idadi ya swala, kuna idadi maalum, idadi ya mwezi wa saumu ya Ramadhani ina siku maalum imewekwa. Kama hutafunga 29 basi 30, uweze kusema nitafunga 27 tutosha, haitoshi, lazima iwe 30 au 29. Au mathalan ibada ya adhkar, idadi ya adhkar baada ya swala ya faradhi zimewekwa tasbihati kwa idadi maalum, ima 33, ima 30, au kadha idadi nyingine, 10 na mfano wa hizo, ambazo zimethibiti katika hadithi sahihi. Sasa vitu kama hivi ambavyo vimewekewa viwango vyake na utaratibu wake, kuzifanya kinyume na utaratibu wake unakuwa umezusha katika dini. Kwa mfano mkasema bwana, ah, wajue sasa hivi madhambi yamekuwa mengi sana. Sasa sisi ile istighfar ile astaghfirullah 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 baada ya swala ya faradhi si mara tatu, tunasema hii tulete mara 70 kwa sababu madhambi ni mengi sana, utakuwa umezusha katika idadi pale. Sasa ukiambiwa umezusha idadi, na ibada hii umeifanyia uzushi, useme kwamba dhikri, dhikri istighfar ni bid'a. Unaelewa? Wewe umeiwekea idadi ambayo sio iliyowekwa na sheria. Tumeelewana? Kwa sababu ni ibada ambayo ni mahdha na imekuwa ni muqayyada, imefungwa kwa idadi maalum. Wewe watakuzidisha idadi yake au watakupunguza. Kwa hiyo vile vile katika mathali, katika tawafu au katika ibada ya haji, imewekwa mahali fulani maalum. Haitaruhusiwa wewe kufanya tawafu kwenu huko nyumbani kwenu, kwenye nyumba yako, au kajenga Kaaba yako, au kafanya tawafu kwenye kaburi la mtu unaona kwamba huyu shekhe mkubwa wali huyu, kama wanavyofanya baadhi ya masufi katika baadhi ya miji, wafanya tawafu kwenye kuburi. Ni jambo lisilofaa, kwa sababu tawafu imewekwa mahali fulani. Hivyo hivyo sa'i baina Safa wal Marwa ni ibada na inafanyika katika sehemu maalum. Na kuna ibada ambazo ni ibadatu mahdha lakini mutlaqa, kwa maana ni zile ibada ambazo hazikufungwa kwa kuwekewa mitindo maalum, wala hazikufungwa kwa kuwekewa wakati maalum au idadi maalum au sehemu maalum. Sasa katika sehemu kama hizi bid'a inaingia kwa kuziwekea ibada hizo mitindo, au ukaziwekea ibada hizo nyakati, au ukaweka idadi maalum au sehemu maalum, na ukawa na lazimiana na mitindo hiyo au nyakati hizo au idadi hiyo au sehemu hizo, kwa kuitakidi kwamba kufanya hivyo ni bora au kuna ziada ya ujira, bila ya dalili yote kisheria, kiasi ambacho inakuja dhana ya kwamba kuifanya ibada hiyo kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria kwenye ibada hiyo, bila shaka kufanya hivyo ni bid'a. Mfano, mtu kuhusisha labda kusoma kitabu fulani kama kitabu sahihu al-Bukhari, mtu akasema sisi tutasoma sahihu al-Bukhari usiku wa kuamkia Alhamis, au kila jioni ya siku ya Alhamis, au siku ya Ijumaa mathalan. Hii ndio usiku wa kusoma sahihu al-Bukhari. Ukauliza kwa nini umehusisha sahihu al-Bukhari na usiku huo au na mchana huo jioni hiyo, au kwa nini umekihusisha kitabu hicho, au kwa nini umelihusisha somo hilo? Jawabu likawa, nimehusisha kwenye usiku huo kwa sababu usiku huo ndio bora zaidi kusomwa kitabu hiki, au utapata thawabu nyingi zaidi katika usiku huu tukisoma kitabu hiki. Dalili huna. Ah, mimi nimeona kwamba wajua ndani yake kuna hivi na vile na vile, na usiku huu kuna kadha kadha. Ukaanza kuleta sababu ambazo hazina dalili wala mashiko ndani yake, au kuhusisha kusoma kitabu fulani Bulughul Marami au kitabu chochote kile, kitabu chochote ukakihusisha kwamba kisomwe mahali fulani. Kwa nini umehusisha na mahali hapo, ukasema mahali hapo ndio bora zaidi kuliko sehemu nyingine? Hapo pataingia bid'a. Nataka mfahamu vizuri haya mambo. Pia kuhusisha jambo kwa wakati, mfano kuhusisha kusoma Qur'ani siku ya 7 baada ya kufariki mtu, au siku ya 3 baada ya kufariki mtu, au siku ya 40 baada ya kufariki mtu, ukasema tukusanyika tusome Qur'ani alafu tuipeleke kwa huyo mtu aliyekufa, kwa kuitakidi ya kwamba siku hiyo ina ujira mkubwa au kuna siri nyingi za hiyo 40, bila ya dalili ya kisheria, kufanya hivyo ni bid'a. Usisema Qur'ani bid'a. Ah, si Qur'ani bid'a. Wewe umeihusisha na wakati fulani kwa kuitakidi kwamba wakati huo una afdhalia. kuhusisha huku ni bid'a, na hii ni ibada iliyoachiwa, unaweza kuifanya wakati wote. Na hapa sijazungumzia suala la kwamba Qur'ani yamfikie maiti au haimfikii, mimi najua kwamba ni masaa ya khilafu baina ahli ilmi, lakini kuhusisha sasa na siku 40, iwe 40 jina tu au 40 hakika kabisa, kwa itakidi kwa kuitikadi ya kwamba 40 ina siri ndani yake bila ya dalili ya kisheria, kufanya hivi ni bid'a. Wacha 40, hata ukibadilisha basi tumebadilisha, ukasema 30 sasa leteni dalili, 13 sasa leteni dalili. Kwa nini muhusishe siku hii? Kwa hiyo hapo itapenya, itaingia bid'a. Lakini mtu akahusisha jambo fulani la kielimu au ibada yoyote kwa wakati fulani, kwa sababu wakati huo kuna wepesi kwa watu kuhudhuria, au watu watapata umakini, au watakuwa na nashati zaidi kusoma, haiambiwi bid'a, kwa sababu haikuhusishwa wala kufungamanishwa na afdhalia yoyote. Kwa nini masoma darasa fulani baada ya maghrib? Ndio watu washarudi kutoka kazini, tutawapata watu watakuja. Kwa nini watu wanasoma Qur'ani baada al-fajr au kabla al-fajr? Kwa sababu watu wanakuna kazini, wengine wanakuna maskuli, wengine wanakuna wapi. Kwa hiyo kabla hawaje kwenda tupate muda wa kufanya hivyo. Hakuna ubaya katika hilo, haiambiwi bid'a. Nasema hivi kwa sababu huyu pia alishawahi kusema siku za nyuma, kama ikiwa kila jambo zuri halifai kitu kama hicho, au kufanya jambo ambalo hakulifanya Mtume SAW haifai, mbona wasomesha bulughul maram? Ni kwa sababu hana kawaidi za kiilmu juu ya suala la bid'a linakuwaje. Kwa ndio maana nikaamua kutoa ufafanuzi huu ili muelewe. Sasa kama tutakubaliana kwamba kumwadhimisha Mtume SAW na kumswalia ni ibadatun mahdhatun mutlaqa, je, mnayo dalili yoyote ya kisheria ya kuifunga ibada hiyo kwa mpitindo hiyo? Kwa kiasi ambacho mtu ukimwambia ni Muislamu ile wa kawaida, ukimwambia Muislamu wa kawaida na kushikia yule aliyekulia katika mujtama wa kisufi, mimi nataka kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nataka kumswalia au nataka kumfurahikia, mtu huyu haelewi isipokuwa kwa namna ambayo nyinyi mnaifanya, kwamba ukifanya hivyo ndio utakuwa umemfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ukifanya hivyo utakuwa ndio umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa mfano katika ambayo nyinyi mnayafanya, ambayo watu wanaona kwamba huko ndio kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuifanya siku ya mazazi yake tarehe 12 ya mfungo 6 kuwa ni Eid, kumswalia kwa kuimba na kughani, yani salatu ala nabii mpaka watu waghani waiimbe, kumswalia kwa sauti ya pamoja, kumswalia kwa kuimba, kumsifu kwa kuimba, kumsifu pamoja na kupiga ngoma, kupiga ngoma pamoja na kucheza, na mingineyo mengi ambayo nyinyi mnayafanya, mingine hana haja kuyataja. Mingine sema sema ngoma, sema dufu, dufu ni ngoma. Sawa, katika sheria unaona kama maskara, lakini dufu katika sheria linazingatiwa ni ngoma, isipokuwa ngoma hii ni mustathna, imevuuliwa kutoka kwenye ngoma nyingi za haramu, ikatolewa ikaruhusiwa watu wa aina fulani waipige, lakini ni ngoma tena katika minasaba fulani imeruhusiwa ngoma hii, na ikawa ni halali kupigwa na wanawake au kupigwa na wajakazi, watoto wa kike kupiga na kuimba katika matukio ya harusi, katika siku ya Idi, kama wanavyofanya wanawake wetu sisi siku ya Idi. Alhamdulillah, wanawake upige madufu kwetu. Siku ya harusi, wanawake upige madufu kwetu. Ni katika matendo yanayofanywa na wao, kweli imefuuliwa dufu, lakini ni ngoma. Kwa kupiga ngoma, kupiga firimbi, ikawa vitendo hivyo ukivifanya ndio waonekana kwamba hapo sasa umemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama mtu akufanya hivyo, huyu basi hajamwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanafikia kwa kufurisha ahli sunna ambao nyinyi mnawaita mawahabi kwa madai ya kwamba hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama wao wanafanya zaidi ya hayo kwa kufuata utaratibu sahihi na wa kisheria lakini bado wanaonekana kuwa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawamswalii wala hamuadhimishi kwa sababu tu hawafanyi kama mnavyofanya nyinyi wakikusanyika hawamswalii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ya pamoja wakikusanyika hawaimbi kwa sauti ya pamoja au wakapiga ngoma na wakacheza au kwa sababu hawavisomi vitabu fulani ambavyo hivyo nyinyi mwaamini kwamba ndio kuna kumsifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini hapa hata tukae miaka 20 kila siku tunasomesha ash-shama'il muhammadiyya ambayo inaeleza sifa na shamali za mtume sallallahu alaihi wasallam kitabu cha alimamu tirmidhi ambao tumekisomesha katika mahadi yetu hii lakini bado kwa wewe huja msifu mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka usome kitabu fulani kwa ile ibada nyinyi mkaifunga kwa mitindo fulani sisi twasoma hapa tukakaa twasoma hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam twazisoma lakini unaposoma lazima useme sallallahu alaihi wasallam au allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad lakini tunanyoa sauti kama mnavyofanya nyinyi lakini bado mwaona kwamba sisi hatumswali mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ile taadhimu juu ya sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallam na mahaba tulionayo juu ya kutekeleza yale ambayo amekuja nayo sallallahu alaihi wasallam nyinyi bado mwatutie kwenye makosa kwa sababu tu hatukusema bado mtume huyo hatukusema hivyo Taha Muhammad kusema hivyo ndio onyesha alama ya mahaba kwamba wewe wampenda sana au waruka ruka mpaka waamka chini wajipige kichwa chini huko midadi imepanda kama hukufanya hivyo basi humpendi wewe mnaelewa fuga ndevu eh kata suruali sukata kanzu fanya yote yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha wewe bado humpendi huyu jamaa na kiko lake na kidevu chake kiparua chote sunna 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 nini bwana pingine afanya kibei na kiko chake mwenye avuta yeye ampenda kwa sababu tu ahudhuria kwenye maulidi kwa hiyo ile taadhimu rasul sallallahu alaihi wasallam nyinyi mmeipa mtindo fulani kiasi ambacho watu wa kawaida na wale watu wenu hawafahamu kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha ila hivyo je hii ni sawa kwa hiyo sisi hata tukikaa mathalan kumswalia tukasoma shamaili zake tukataja sifa zake tukasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam yote haya hayatufai sisi kuwa tumpenda na tumuadhimisha mpaka tufanye mnavyofanya ninyi lakini pia hayo maadhimisho ambayo nyinyi mnayafanya kama mnavyodai kumswalia kumsifu kusoma shamaili zake na sira yake je mkusanyiko wote utakaofanyika kwa ajili ya kusoma au kusomeshana shamaili na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa ni maulidi sisi hapa tumekusanyika hapa tusome shamaili zake si ndio hivyo jamani tusome Qur'an sasa hapa Qur'an yasoma mara ngapi na mtume sallallahu alaihi wasallam asomwa mara ngapi kwa sababu katika misingi ya dini yetu sisi na ndio misingi ya mwanzo tunawafundisha watoto na haya ni maneno ameyaandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwenye al-usul thalath i'lam rahimakallah ukianza hivyo tu utamaliza hata wale watu wa kawaida kwamba annahu yajibu ala kulli muslimin akayataja pale mambo ambayo ni wajibu kwa kila muislamu na naweza kutaja ها اصول الثلاثه watu wengi tu ah mmoja jitolea yasema i'lam rahimakallah ta'ala annahu yajibu alayna ta'alluma arba' masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla na kuendelea basi tosha kwa hiyo jambo la kwanza ni alilmu kwa maana kwamba ni maarifa tu la abdi rabbahu mtu kumjua mola wake na jambo la pili ni kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili hivi ndivyo tunavyowafundisha mpaka watoto wetu wadogo, wa kike na wa kiume. Lazima tumjue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, kule kukusanyika na watu wakasomeshana shamaili za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano pia vile na sira, kama hapa tumesoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye vitabu mbalimbali ikiwemo Nurul Yaqin, tumesoma mwanzo mpaka mwisho na kuna shamaili ndani yake. Je, kukusanyika kwa ajili ya jambo hili ni maulidi? Sawa. Na hapo tutayafanya sisi. Pia tusomeshana hadithi kwa nyakati zote. Na hatumtaji Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tumswalia katika mara zisizokuwa na idadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Je, na hilo nalo lilikuwa ni maulidi? Ikifika Jumatatu, walillahi alhamdu, wengi katika ahlu sunna wal jamaa hufunga Jumatatu kwa kuwa ndio siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio siku ambayo amepewa utume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio siku ambayo tu'radhu fihi al-a'mal inda Allah, kama vile ilivyokuwa siku ya Alhamisi ambayo tu'radhu fihi al-a'mal. Je, kufanya vile, kumwadhimisha kwa namna ile, nao ni maulidi? Au sharti tufanye kama mnavyofanya nyinyi, tuimbe, tupige ngoma, tucheze? Ndio hapo sasa tutakuwa tunasoma maulidi, ndio tutakuwa tumemwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini nimeuliza maswali yangu? Kwa sababu wao hawana taarifu jami' mani' ya nini maulidi. Ndio maana akasema sisi hatuadhimishi kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamwadhimisha yeye mwenyewe. Mwamwadhimishaje? Hebu elezea mwamwadhimishaje. Na sio ibadatun mahdhatun mutlaqa. Na kama ni mutlaqa, kwa nini nyinyi mmeifunga hivyo? Lakini anasema sio ibada, ni ada. Lakini ada ya kheri, kumwadhimisha Mtume ni ada. Kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ada. Kumswalia ni ada. Msijielewa hapa, nakusudia nini? Anasema kule kukusanyika kule kwa ajili ya mambo haya, hizi ni ibada. Ukizikusanya ukazileta kwenye mtindo huu, tayari utakuwa umetengenezea mtindo ambao sheria hukuweka. Kwa hiyo kuna mitindo mingi ambayo umeifanya, miongoni mwa hiyo ni watu kufanya taghani katika salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kuimba katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tena bi sauti jamaiyin, kwa sauti ya pamoja. Haijapokewa swala kwamba inaswaliwa namna hiyo, salatu ala nabii, kwamba inaletwa kwa kuimba, waimba kwa sauti ya pamoja, alafu wapiga ngoma, alafu wacheza. Haijawahi kupokea salatu ala nabii mahali popote kwenye kitabu chochote. Wao tutajieni kitabu gani kilichofundisha kwamba ukimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam watakiwa umswalie hivi, sio wapige ngoma. Mimi sitaki kuimba nyimbo zao, kwanza sijui kuimba, lakini nyimbo zao waimba kwamba hapa sasa ndio tunamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo ilivyofundishwa kwamba as-salatu si ibada. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa wao wanapokuja tafsiri yake ni kama vile wanavyofanya wao, ndio tayari ushakuwa mswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuona hili ni jambo la kimakosa. Haya ni majibu ya nukta ngapi? Tumesema nukta ya kwanza kumwadhimisha kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Una kama wakati utakuwa unakwenda sana. Haya, nukta nyingine ya pili, wao wanasema wanamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka mfunguo mosi mpaka Shaaban.
Sisi hatuadhimishi kuzaliwa Mtume tu, bali tunamuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kiujumla wake, na ndio maana tunasoma maulidi kuanzia mfunguo mosi mpaka Shaabani. Sisi tuko kwenye maulidi tu, hatuachi.
Mimi nauliza, kwa nini mpaka Shaabani? Ramadhani hakuna kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba bwana, sisi tunamwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu mfungo mosi paka Shaabani.
Na ndio maana tunasoma Maulidi kuanzia mfungo mosi paka Shaabani.
Kwa nini? Ramadhani na hakuna taadhimu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ebu hapa watulee majibu ya kueleweka. Mimi kwa nini wao mtume wao sallallahu alaihi wasallam wanamuadhimisha kwa miezi 11 tu? Sababu Shawwal ndio mfungo mosi. Sio? Dhulqaada mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, Muharram mfungo nne, Safar mfungo tano, Rabiul Awwal mfungo sita, Rabiul Akhir mfungo saba, Jumada al-Ula mfungo nane, Jumada al-Akhir mfungo tisa, Rajab mfungo kumi, Shaaban mwezi wa 11 mfungo 11. Sasa hii Ramadhani hii vipi? Mimi hapa sijajua kwa nini. Na kweli Ramadhani ikiingia zile nashati uzipati, taadhimi iko wapi? Maana kwa sema nyinyi mmemwadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam mfungo mosi mpaka Shaaban, alafu taadhimu hakuna tena. Haya maneno kayasema yapo kwenye YouTube, simzuli hata neno moja. Nukta ya tatu kwamba wao wanaadhimisha kwa mambo haya tuliyotaja, kumswalia, kumsifu, kusoma shamail na sira, kukutana ndugu. Je, mtu akiyafanya haya kupitia darasa mathalan, tunapokaa tukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hata sio kwenye darasa, tumekaa mtu akamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa twasema sisi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, lakini hatusemi kama nyinyi, je, nayo ni maulidi? Tukakusanyika sisi tukasomeshana shamaili za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye darasa zetu, nayo ni maulidi? Kwamba hata nyinyi pia mwasoma maulidi huko, mbona mwasomeshana shamaili? Kwani maulidi nini? Hebu waambieni watu maulidi ni nini. Sawa, lakini msiseme kwamba kumswalia Mtume, hata sisi tumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsifu, hata sisi tumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa utaratibu wake ambao umewekwa katika sheria. Sasa kama ikiwa haiwi ila hivyo mnavyofanya nyinyi, ndio sasa inakuwa ndio taadhimu hiyo, na hiyo ndio as-salatu hiyo ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na hayo ndio mahaba hayo, na hiyo ndio maana ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ikiwa ndio hivyo na Waislamu watakiwa wawe hivyo kwa ndio ibada, tuambieni mmetoa wapi? Msiseme tu kwamba wewe maswahaba hakumfurahikia Mtume. Kuna mmoja asema hivyo, ndio maana kwa maswahaba wakikaa wamenuna tu hata wacheki. Akili gani hizo bwana? Ndio maana maswahaba wao hawakumfurahikia Mtume kabisa, walikuwa wamenuna kabisa, hata wafurahiki. Hata wale wengine pia washindwa kujibu, kwa sababu ukiwajibu vile inavyotakiwa wajibiwe matusi, na wao ndicho wanakisubiri, useme neno lile tusi kwa basi, wataacha hoja zote, wataruka kwenye matusi. Hatuwapi upenyo huo sisi, hatuwapi upenyo. Jambo la nne ni pale aliposema kwamba, alipodai kwamba mkusanyiko hii wa sisi tutasema haifai kwa sababu ya hadithi, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kisha akasema kwamba wao alisisi hatujaielewa hadithi hiyo. Mimi nataka kumwambia huyu wala alimu al-allama kama wanavyomuita wenyewe, sio kweli. Sisi hadithi hii tumeielewa zaidi kuliko mnavyoelewa nyinyi, kwa sababu sisi tumeielewa na tunaisema kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila lenye kuzuliwa ni bid'a, ndivyo alivyosema. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Na sisi tunasema hivyo hivyo, kila lenye kuzuliwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni, kama vile ambavyo ametamka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu sisi tuamini kwamba au hakuna upotevu unaopeleka peponi, sio? Basi vile vile tuamini kwamba hakuna jambo lenye kuzuliwa ambalo si bid'a. Yote ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nyinyi mnapinga, mnaipinga kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena ikataa kwa ufedhuli. Mtume anasema kila bid'a ni upotevu, nyinyi mnasema hamna, hakuna, sio kila bid'a upotevu. Sisi tunasema kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nyi mwasema hapana, hakuna. Hamjaelewa, sio kila bid'a. Simseme kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mna maelezo mengine huko mkayatafute kwa kwingine. Lakini mbona kwanza mampinga? Kila bid'a ni upotevu bwana. Na kila upotevu ni motoni. Mnakiwa sema, wana ile tee pale muhdathatin. Fa inna kulla muhdathatin tee, ile tee ina nini? Inaonyesha kwamba baadhi haya, wa kulla bid'atin dalala, wala tee pale, wa kulla dalalatin na tee iko, sio? Kuna upotevu utakaobakia utakwenda peponi, upi huo? Kuna upotevu huo sasa ukiufanya wewe ndio peponi. Kuna mzee mmoja pia ni shekhe alikuwa hapo. Siku moja tulikutana naye katika haji. Tukutana naye tulikuwa tuko kama sio Maka tuko Madina. Sikumbuki bibi kapti ni wapi. Nikamwambia yule alikuwa mtu msomo wake. Nikamwambia mbona uangalie hii moja? Kama vile wenyewe wanavyosema wewe uangalie kwa jicho la fundi saa. Wabinya moja, nyinyi moja uangalie kwa moja. Fungua macho yote mawili utazame. Haya, angalia ziko ngapi, kulu ziko ngapi, na hiyo tin tin ziko ngapi? Utaona kulu ziko tatu na tin tin ziko tatu. Haya, kama ziko tatu, tukubali hii kwamba kila bid'a si uzushi. Na kila uzushi sio upotevu. Je, kila upotevu nao sio motoni? Asema kwa sababu za kupotea njia kwenda msikitini. Ukazunguka huko. Basi ndiyo ili mradi tu ili atafute vichochoro na huko. Sizui, hii ni maneno mimi nimezungumza. Ni mtu aitwa Sheikh anazungumza naye. Lakini utakwepa vipi sasa? Kwa sababu tayari wewe ushatia maneno hapo kaleta na hau na ubaramaki kwamba kuna tini hapa hapa na tini pale. Kwa hiyo sisi tumeelewa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na hivyo, kuna ahadithi nyingi za kukemea mambo haya na kuyakataza. Katika dini haparuhusiwi kuongeza lolote ndani ya dini yetu. Kama kuna takhsisi katika mambo, basi si katika jambo la dini, katika mambo mengine, ima wasaili hizo au katika mambo mengine, lakini si katika jambo la ibada. Ukaanza kuliletia ufundi jambo la ibada, ukalitengeneza, ukalifanya hivi na hivi. Ndivyo walivyoharibu Manasara na Mayahudi dini yao kwa kuruhusu kuyaingiza mambo ya sokoni.